Sein.
Scegli. Aspetta. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
E sad, da li ćemo mi da pustimo priču, jer nam je dosta te priče kako mladi ništa ne čitaju ili kako je školska lektira pomalo dosadna, ili ćemo da pustimo jednu dobru priču i da postavimo prava pitanja?
Ovo drugo svakako, jer mi smo Beograd 1, pod broj 1. A pod broj 2, to od nas zahtevaju one buduće generacije.
Da, a pominjali smo kako mladi na internetu prepričavaju školsku lektiru. Pa evo sad, ne znam da li si čitao, Seobe Miloš Crnjanski piše ovako. Radi se o Srbima vojnim gastarbajterima koji traže autonomiju ko Čanak. Međutim, Švabe baš briga za njih, već ih samo iskorišćavaju za sitne pare na crno. Ovima se sve smuči i zapale za Rusiju. Tu se međusobno pozbunjuju na should I stay or should I go foru, neki odu, neki ostanu, a Rusi ih kao i Švabe ispale za šljaku i papir.
Pa vrlo koncizno mora se priznati.
Seobe, da. Si čitao Seobe?
Je, naravno da sam čitao, ali sam čitao i Čičagorija i uživao u njemu. Sad ne znam da li ove generacije sad uživaju, ali...
Ali pišu.
Ali gospodin Honoré de Balzac je otprilike napisao nešto ovako. U stvari nije on, ali evo, siže. Čale Penzos ima dve ćerke koje ga ne poštuju ni 2%, jer misle da je ljakse. On sve što ima šteka i daje njima, a njima nikad dosta. Na kraju, kad nije imao odakle da im nabavi pare, on pukne i rikne.
I tako dalje, i tako dalje. Tako mladi pripričavaju lektiru, da li to znači da im je ona dosadna i da li lektira stvara, ta obavezna školska lektira buduće čitaoce ili samo đake i mlade odvrće od knjige?
Ili treba da stavimo u lektiru samo Kamija i ne znam, nekog sličnog, pa da bude samo kratko i koncizno.
Čućemo šta će nam u nastavku programa do 12 reći naši gosti, profesor Filološkog fakulteta Ljubiša Rajić i Dejana Milivić-Subić iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Muzika i onda krećemo.
I puštamo priču.
Ratujemo mi, ratujemo ti i ja, ko plima i oseka. Ratujemo ti i ja, ko gitara i harmonika, ko Bill Gatesa hakerima. Ratujemo ti i ja, ko Bin Laden samerima. Ratujemo ti i ja. Koše pustinja, kao gužva i praznina, kao buka i tišina. Ratujemo mi, ratujemo mi, ratujemo ti i ja, kao krpa i brašina. Ratujemo ti i ja, ko visina i dubina, ko mladić i gotovina, ratujemo ti i ja, kao mačke s kerovima, ratujemo ti i ja. Bliži se, bitka naša prestaje, u krevetu počinje naše noćno primirje. Tada mi se ljubimo, cela noć mazimo, da vodimo za ratove ne marimo.
Pusti priču. Pusti priču.
Bong, puštam priču ovog sekunda.
Radio Beograd 1, koliko i šta mladi čitaju?
Pa neke romane, onako nešto romantično, ljubav i tako to.
A na osnovu čega birate literaturu?
U ovo doba je to uglavnom preko korica ili naslova je tako. Komedije i naučna fantastika, i epska, da, fantastika.
Pa ne znam, po preporuci nekoj. Ili čujem na TV u kojoj knjiga trenutno bestseller i onda je kupio.
Najvažnije mi je naslov, kada ugledam knjigu i ako mi se ta rečenica dopadne, onda izaberem knjigu i pogledam sadržaj i to je to.
Pa ja najviše volim knjige od Roberta Lorenza Steina. Evo, kupio sam sada par knjiga. To su uglavnom horor knjige, ali volim da čitam i druge romane koje su pisali i naši pisci kao Ivo Andrić.
Ja volim japanske knjige, volim manga stripove i japansku kulturu.
Da ne bude zabune, Robert Loren Stein nema svoj štand na sajmu knjiga, te od njega ne možete kupiti knjige.
Ali vidiš, biraju po naslovima i da. To nam je isto zanimljivo za razgovor sa gostima. Dena Milivić-Subić iz Zavoda za unapređivanje, obrazovanje i vaspitanje. Dobar dan i dobrodošli u studio Radio Beograda 1 na sajmu knjiga.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I profesora Filološkog fakulteta Ljubiša Rajić. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Dobrodošlice i vama.
I hvala što ste se odazvali našem pozivu, pre svega.
Kako da ne. Kako vam zvuči ovo, profesore? Biram knjigu po naslovu. Znači, ako nam se korica dopadne, ako je dobro upakovana, onda ćemo kupiti knjigu.
Znači, marketing čini svoje.
Ništa posebno. To potvrđuje istraživanja, ne samo ona malobrojna što je uradila Narodna biblioteka kod nas, nego istraživanja iz zapadnih zemalja koje pratim u tu generaciju, dakle negdje između 12, 13 i 17 godina otprilike. Fizički izgled knjige, preporuka prijatelja, zanimljiv naslov, ili nešto što im deluje uzbudljivo, njih privlači, onda većina njih doda kao neku vrstu obaveznog dodatka da pročitaju, i kao što je ova devojčica rekla, Ivu Andrića, dakle ono što ide u školsku lektiru, pa sada ne ispade da ih to baš uopšte ne zanima. Ali naša lokalna istraživanja pokazuju i moji razgovori sa studentima pokazuju da domaća književnost čini manje od polovine onoga što čitaju, da školsku lektiru pročitaju ono što baš moraju, a da je to uglavnom ono što nikada ne čitaju i čemu se kasnije kad odrastu uopšte ne vraćaju. Pa pita čak i bivše studente, one koji su doprimirali pre 15 ili 20 godina, da ste nešto od onoga što vam je u školi bilo obavezno, od tih velikih Crnjanski, Andrić i slično, kasnije čitali? Ne. Imam utisak da im je uglavnom škola ogadila preko lektire čitanje ozbiljnih knjiga i onda se izdvoji jedan manji deo, što je krajnje karakteristično, sad govorim isključivo kao nastavnik, da ja među studentima filološkog fakulteta, sopstvenim studentima, imam one koji kažu da su mrzeli književnost dok su išli u školu. Pazite, upisali su književnost. Koja je to želja da nauče nešto kad im je u stvari to bilo ono najgadnije u školu?
A šta ćete onda reći oni koji su išli ka tehničkim naukama?
Ja? O tome se ne usuđujem da razmišljam.
Moram da primetim nešto. Kada ste, profesore, rekli šta je to što navodi mlade ljude da izaberu baš taj neki određeni naslov, pomenuli ste preporuku prijatelja, fizički izgled knjige i tako dalje. Čini mi se da kao da govorimo o nekom komadu odeće, drugarica je videla...
Potrošačko društvo.
Da, potrošačko društvo. Da li mi ovde sada smemo da govorimo i o knjigama kao maltene o potrošnoj robi?
Pa knjiga je odavno potrošna roba. Izašla je nedavno jedna jako dobra knjiga engleskog autora, zove se Trgovci kulturom, koja pokazuje da prosto ulazimo u jedan sasvim nov tip prodaje kulture na tržištu, gde se bukvalno sve pretvorilo u robu i gde će se knjige ili pozorišne predstave ili bilo što drugo reklamirati, odnosno već se reklamiraju kao da su to majice, paste za zube, automobili ili bilo što drugo. Mi polako u Srbiji ulazimo u to, delimice za to krivo i nepostojanje kulturne politike kod nas, nepostojanje ozbiljne obrazovne politike, jako česte promene u svim mogućim i nemogućim propisima i ono što je karakteristično, što se prave propisi je da ljudi iz te struke nisu tu uključeni. Kad je pravljen pisan zakon o zaštiti dece, onda su ga pisali isključivo pravnici, nije bilo nijednog psihologa razvojnog, nijednog pedagoga, nijednog nastavnika, nikog ko se time bavi. Kad se pišu zakoni o kulturi ili obrazovanju, onda to piše opet iz ministarstva i onda dođemo u taj raskorak. Ono što bi trebalo da bude deo prosvetiteljstva, deo kulturne politike, je prepušteno tržištu, a kako je naše tržište, to mislim da svi znamo bez ikakve potrebe, ja bilo kome bilo što objašnjavam.
Gospođo Milević, koliko se uopšte u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, jel zvučan je naziv, koliko se vodi računa o tome da školska lektira negde ne bude dosadna mladima i da nemaju u startu neke, ajde popularno reći ću iskoristiti, gard prema lektiri i veliki otpor?
Znala sam da ćemo odmah biti optuženi.
Ne, ja vas pitam koliko vodite računa o tome.
Vidite, Zavod za unapređivanje obrazovanja kao institucija ima nekakve poslove koji su propisani zakonom. Međutim, nijedan savjetnik u Zavodu ne radi taj posao sam. Programi iz konkretno srpskog jezika i književnosti nisu menjani 20 i nešto godina. Znači, oni su stari toliko da je zaista poslednje vreme da se nešto na njima odradi. Pokušali smo u poslednju godinu dana ne neke velike promene, nego naprosto da oslobodimo jedan prenatrpan program svim i svačim, da ga rasteretimo, da se može raditi i jezik i književnost, budući da su profesori negde vrlo često u poziciji da prema svojim literarnim afinitetima, kako bismo rekli, žargonom seku taj program, da bi radili jezik, recimo radit će manje Dostojevskog, ili da bi radili Dostojevskog, radit će manje Crnjanskog. Zatim, ne zaboravite da je negde plan i program okvirno preporučio da se Dostojevski odradi za dva časa, što je gotovo nemoguće. Dakle, sve i sa istraživačkim zadacima i nekakvim radom učenika kod kuće, mislim da je gotovo nemoguće motivisati nekoga na kvalitetan način da se tome posveti. I to jako teško ide. Dakle, rasterećenje programskih sadržaja jako teško ide. Dobra je vest da u međuvremenu dobijemo standarde postignuća učenika u tom drugom ciklusu obrazovanja, dakle za srednje škole i gimnazije, i da će ti standardi negde prouzrokovati promenu programa. Da se tradicionalisti i oni ljudi koji se opiru promenama ne bi previše bunili protiv nekakvih bržih promena, jer obrazovanje jeste jedan spor sistem gde se čak i zamišljena promena dosta teško implementira. Nije program osnovna priča, imate i nastavnike, imate i okruženje, imate i vršnjačke nekakve uticaje. Dakle, sve to negde mora da se iskoordinira da bismo pokrenuli tu školu i taj obrazovni sistem. Nedostatak kulturne politike, slažem se, nedostatak konzistentne obrazovne politike sa nekakvim menjanjem strateških dokumenata dosta često i u kratkim vremenskim intervalima, ali ne mislim da je situacija alarmantna, bar po nekom mom mini istraživanju. Ne bih ja rekla da učenici ne čitaju ništa, mada ima i onih koji ništa ne čitaju, to je jedan manji procenat, ali da im je lektira dosadna, veoma često jeste. Interesantno, kada ih pitate šta biste promenili u toj lektiri, ne bi ništa menjali.
Ili ne znaju šta bi?
Ne bi ništa menjali. Uđite na forume razno raznih srednjih škola i na otvoreno pitanje šta biste vi u lektiri promenili, ja nisam našla ni jedan odgovor.
Ali to je možda zato što ovo što Aca i kaže, možda zaista i ne znaju, prosto ništa, dobra literatura im se retko nudi. Evo, ja sam ovde šetajući po sajmu knjiga, gledala sam za devojčicu koja je četvrti razred knjige. Sreće, imala sam vremena, jel, između emisija, pa sam malo više onako listala i onda sam shvatila da iz obilja te dečije literature ja teško da mogu da izaberem neku knjigu kao modernu, modernim jezikom pisanu, da bude prijemčivo detetu iz četvrtog razreda i da ne baci i kaže ovo mi je dosadno, jer su to teme koje su vrlo sporne i ja ne znam kako bi joj to posle objašnjavala 3 sata zašto je to tako i zašto je drugarica se odselila, zato što se mama i tata razveli, jer njena mama kaže da je mama te drugarice koja se seli s mamom nije htjela da ostane s tatom, jer za boga tata nema Mercedes i duplo veću platu, da je tako ostala bi, tako počinje knjiga. Za decu uzrast od 9 do 12 godina piše na knjizi. I sve su mahom takve.
I s druge strane, ja bih dodao da marketing tih izdanja za decu koja vrede ne postoji.
Upravo to, profesore, promovišu se neke druge knjige.
Promovišu se druge knjige, promovišu se skroz druge vrednosti. Prvo, stanje školskih biblioteka je najbliže rečeno katastrofalno i ako se tu nešto ne promeni, neće nikakva knjiga doći u ruke dece. Drugo, što mi nemamo baš neku silno dobru književnu za decu, mi smo imali, ali kvalitet opada. Ja sam u 2 navrata bio predsednik žirija za nagradu Neven, jedan put Politikinog zabavnika. Proizvodnja dobre knjige za decu je mršava, pre svega proze. Ima relativno dobre poezije, čak i to opalo među vremenom. Treće, to što se piše nije vezano za dečiju stvarnost. Ja znam kad smo pre nekih 20 i nešto godina postavili jednu predstavu u Boškoj Buhi, Švedsku, gde se govori o, naziv bio Medeina deca, ali se govori o razvodu savremene porodice. Kolika je povika bila među roditeljima, pedagozima, kakav je to način da se deci prikazuje razvod roditelja? Pa jeste, deca to doživljavaju, to vide, znaju šta je to, ali niko o tome neće da piše. Ali problem je kod školske lektire i sedne druge, prokleti princip hronološkog prikazivanja. Onda deci u najnižim razredima daš srednjovekovnu književnost, pa onda usmenu književnost. Ja moram priznati da i dan danas se probudim, prezvojem kad sanjam starca Vujadina i čupanje noktiju i ne znam šta još. To je jezički potpuno nerazumljivo. Za njih je jezički nerazumljivo sve što je starije od 60-70 godina. Dakle, i stare knjige i usmena poezija mora se jezički modernizovati. Za decu prevesti na savremeni jezik, onda naše kolege skoče, da, ali to nije to. Pa nije to, šta vi hoćete? Puno lošije kvaliteta ili malo bolje kvaliteta? Da li hoćete gomilu literature koju nikad neće pročitati ili hoćete nešto gde ćete izmeniti, modernizovati da bi ona shvatila, da bi deca zavolela književnost? A onda smo u jednom trenutku čak dobili zahtev da iznađemo načine da merimo estetski doživljaj dece, razvoj osjećanja, patriotskog, ne znam, neka 4 merila potpuno besmislena koje negde neko smisli u Nacionalnom prosvetnom savetu u prethodnom sazivu, koja su izazvala smeh kod nas. Dakle, kako meriti empirijski osjećaj za estetsko kod dece posle pročitane ne znam koje knjige. Meni se čini da je otpor promeni, ozbiljnoj promeni, ogroman, a da bez ozbiljne promene ćemo ostati ukšančeni onda gde se sada nalazimo. Ja bih rekao da je nastavak književnosti u našim školama koncepcijski potpuno pogrešno postavljen.
Gospođo Milević.
Naravno da bi se promenila koncepcija jednog programa ili nastave književnosti, kako profesor kaže, a ispravnije reći, potrebno je javno mnjenje, kritičkama jedna masa koja će to da pogura, potrebno je da se profesori po školama slože. Dakle, čeka nas jedan vrlo veliki posao da bismo tu nastavu književnosti pomerili sa tačke na kojoj je sada, a nije svuda loša. Ne zaboravite da sada zavisi poprilično od profesora koji rade, i to nije dobro. Nije dobro da nemamo jedno sistemsko rešenje, nego negde zavisi od sposobnosti, motivisanosti profesora po školama. Ali, dakle, i ovaj program, takav kakav jeste, u nekim školama radi, a u nekim školama radi slabije. Naime, evo, sad ću se ponovo vratiti na onu vašu anketu sa početka, jel, emisije, šta deca čitaju, šta srednjoškolci čitaju, na koji način biraju knjige. Pa, znate šta, ne može se kulturna politika prepustiti privatnim izdavačima, jer oni ljudi moraju da zarade. Tako, postoje nekakvi javni servisi, postoje nekakve javne institucije koje tu mogu da pripomognu, jer prema jednom mini istraživanju koje sam ja sada radila, to će biti gotovo reklama, ali mislim da je to potpuno poznata činjenica, dakle, dva izdavača apsolutno se ističu kao negde u centru interesovanja srednjoškolske omladine, to su Laguna i Alnari. Zašto? Pa to su te lepljive korice, pune boja. To je direktan uticaj kinematografije, recimo, sa zapada.
To je taj dobro upakovan proizvod.
Ali i korišćenje medijskog prostora na ovaj ili onaj način, ali punim jedrima.
Profesor.
Moramo voditi računa o još jednoj stvari. Prvo, mi nemamo elitnih škola, ali imamo elitne nastavnike. To vidimo na prvoj godini kad nam dođu novi studenti, kog nastavnika imao. I onda imamo čitav raspon između onih koji mi se na prvom času uključuju u raspravu u nekoj knjizi i onog primjera od pre nekoliko godina kad se jedna studentkinja rasplakala na času što sam je terao da kaže šta misli o jednom književnom tekstu. Kad se pitao, dobro dete, zašto plačeš? Kaže, pa meni 12 godina daju jedinicu kad god mislim šta kaže. Naša škola je izrazito autoritarna, naša škola ne dozvoljava deci, sistemski ne dozvoljava deci da imaju svoje mišljenje o bilo čemu, nego moraju da nauče na pamet ono što pišu u knjizi, ili još daleko češće, što posle vidimo na univerzitetu, da nauče na pamet svoje beleške sa časova. Dok se ne promeni taj način, dok se ne podstaknu učenici da razmišljaju, neće ni reći šta bi promenili u lektiri, neće reći ništa drugo, prosto zato što očekuju da budu kažnjeni. Tokom ovog studentskog protesta, gde god ne letim na svoje studente, uvek je ono pitanje, a ja sam slučajno tu, ili objašnjenje, taj večiti strah da će se neko osvetiti, da ih neko kazniti što imaju neko svoje mišljenje, neki svoj stav o bilo čemu. To je za mene ključni problem. I on ne važi naravno samo za književnost, on važi i za istoriju, i geografiju, i matematiku i bilo šta drugo. Samo što je kod književnosti lako vidljiv za razliku od matematike, jer u matematici postoji rezultat ili tačan ili pogrešan. Ali i matematika može da bude zanimljiva ako se predaje na drugačiji način nego ako suvoparne, čisto teorijske, abstraktne zadatke.
I na kraju krajeva, kako doći do tog rezultata, kojom metodom? I to je stvar ličnog izbora.
Ja se slažem da ćemo morati da radimo na pedagoškom kadru, ali tu će morati da nam pomognu fakulteti, profesori metodike, dobra praksa, nekakvi pre-servisi, dakle, nešto što se obavi dok taj nastavnik ne uđe u učionicu. Vi ne možete imati gotovog nastavnika, idealnog, kreativnog, koji je spreman da napravi nekakvu radionicu na času, urnebes, cirkus, čudo,
da zainteresuje. Zar mu nije zanimanje da nauči decu, pa samim tim da bude i spreman, pa, da ih na zanimljiv način nešto zanimanje, objasni, ako će tako naučiti?
Zanimanje se uči.
Ali ne dođe niko sa ulice u razred, ne, naravno, i danas sam ja nastavnik, da, znači, da su naučili neku školu.
Da li biste vi radije da vas vozi talentovani pilot ili onaj koji je prošao obuku za letenje? Naravno da ulaze obučeni ljudi, ali tu obuku dobijaju na fakultetima. Znači, taj jedan resurs takođe moramo da osnažimo. Te časove pedagogije, metodike, tu gde se oni pripremaju za fakultete. To je jedan začarani krug. Fakulteti se žale na materijal koji dobijaju iz srednje škole. Sa druge strane, fakulteti izbacuju buduće nastavnike. Je tako? Mada ja moram da priznam da ovi mladi metodičari i sadašnji metodičari sa fakulteta tvrde da će za koju godinu kada se zaposle te nove generacije da ćemo imati iz bolju nastavu srpskog jezika.
Pitanje ko će se zaposliti, nisam opet, pitanje ko će se zaposliti u školi, pa već jedno bar 25 godina zaposlenje u školi ono poslednje rešenje, to čujemo od studenta, pa ako ne nađem baš ništa drugo, valjda će biti neki posao u školi.
Nažalost, to više nije cenjena profesija.
Nažalost, to se provlači po raznim hollywoodskim serijama, dakle i na zapadu se dešava da je poslednje izbor nekoga fakultetski obrazovanog da postane profesor na, u nekoj ustanovi.
Sama profesija učitelja, koja kada bile tri stvari su bile cenjene na selu. Pop jer je gospodar ono zemaljskog, pandur jer je gospodar ovo zemaljskog i učitelj jer je gospodar znanja. Ko je zadržao lažan ugled popova, strah od pandura, tako da kažem, i učitelji gde su? Nigde, nestali su.
Ni na nebu, ni na zemlji.
Prosto, niko ih više ne ceni, služe za pričanje viceva, i studenti se naravno najslabije opredele da odu u školu jer računaju da neće moći na nekoj... Ne svi, naravno, uvek ima briljantnih studenata, oni koji to jako vole, koji će otići, truditi se i to vidimo kad nam dođu njihovi učenici. Ali nešto mora da se promeni u statusu samog obrazovanja, da ne bude nešto za potkusurivanje. Valjda se i od toga veća stvar za potkusurivanje Ministarstva za kulturu. Kad se podele resori, pa ostane neki restu, e onda se on da nekoj stranci, ajde evo ti ovo ministarstvo, to bude Ministarstvo za kulturu ili tako nešto skroz na periferiji, dok se naravno prvo podela ona ministarstva moći, policija, vojska, spoljni poslovi, financije.
Da se vratim na onu skasku o pilotu samo. Ja ako mogu da biram, ja bih da me vozi pilot koji, dakle, je školovan, talentovan i koji ima nekog staža već letačkog. Može tako?
Pa recimo,
to bi radio, bili idealni uslovi.
Radio Beograd. E, kako ćemo mi do tih idealnih uslova? To će biti pitanje za priču posle muzike Beograd 1.
Ja tražim reči, one ne kuca me beže. Ja tražim priču koja me za tebe veže. I sve što vidim, sve što neki drugi pišu, i sve što čujem pričaju o tebi meni. Ja ne znam kako oni sve o nama znaju, te stare priče jako, jako dugo traju.
Ja tražim reči, one nekud odlaze. Ja tražim reči, ja tražim reči. Ja gledam film o nekom koji je sličan nama. Zašto si noćas tako daleka i strana? Zašto si noćas tako daleka i strana? Zašto si noćas tako daleka i strana? Na ovoj slici više nismo ja i ti. Sa ove slike mi smo nekud otišli.
Arena Beograd i Music Star Production sa ponosom predstavljaju najveću opersku divu današnjice, Montserrat Caballé. Beogradska arena, 6. novembar u 20 časova, uz pratnju Simfonijskog orkestra RTS-a pod dirigentskom palicom Jose Collada. Gosti koncerta Haris Džinović i Snežana Savičić-Sekulić. Montserrat Caballé.
U bliskoj budućnosti vreme je zamenilo novac. Ne tračite svoje vreme, jer svaka sekunda je bitna. This is my death. Justin Timberlake i Amanda Seyfried u trileru u kome ćete se prepoznati. Preostalo vreme u bioskopima od 27. oktobra.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Priča je puštena i dalje raspravljamo.
I rasprava se onako zatalasala i ustalasala. Talasamo dobro.
Jako mi je drago što smo i odabrali ovu temu. Ja moram sad da se prisetim javno jednog istinitog događaja, a to je pre nekoliko godina, pa možda i više od 10, u jednoj od školskih biblioteka u Zemunu došao je mališan koga je sestra starija poslala da uzme lektiru. Sticam okolnosti, jedna moja prijateljica je radila u kao bibliotekar i na pitanje pa dobro, šta ti rekla da ti dam? Dete je odgovorilo ovako. Rekla mi je da mi daš Tasu Brbolja, Čiča Gorilu i Evgenija Ognjenog. Dakle, ako ništa drugo, bar je zapamtio šta je traženo.
Ja ću sad da pozovem da nam se pridruži neko ko je izašao, do duše nije izašla s časa, sada je školski odmor, Sara Arsenović uz nas. Saro, zdravo.
Dobar dan.
Koliko ti imaš godina, beš?
Ja imam 16 godina.
Malo jače, koji to razred?
To je drugi razred gimnazije.
I, Saro, ja znam da tebe tvoja mama, pošto je ona završila srpski jezik i književnost, odnosno u to vreme jugoslovensku književnost, onako za vreme raspusta prilično dribla, što bi bili mladi rekli, tera te da čitaš i Dostojevskog i Tolstoja, ali ajde sad ti nama pošteno reci, mama te ne sluša, možeš slobodno, nećemo im reći šta si nam rekla. Šta ti voliš da čitaš i koliko je tebi lektira zanimljiva?
Pa, ja sam kao mala dosta čitala. Čitala sam knjige koje su tada bile dečije, ali to je u svakom slučaju dosta značilo. Prvi put sam počela čitam sa 6 godina, ali jednostavno kako sam rasla, tako su knjige postajale sve manje zanimljive od onih prethodnih i postajao sam sve ozbiljnije. Sada volim da čitam nešto što, o čemu ne moram da razmišljam i ne moram da budem skoncentrisana na to što čitam, tip nešto kao što je Kupoholičarka ili tako nešto, ali pošto znate moju mamu, ona me dosta driblala tokom letnjeg raspusta da čitam Anu Karenjinu i kada sam je pročitala, shvatila sam da to u stvari uopšte nije toliko loše, i da može i to da se čita.
A pazi, ta Ana Karenjina je verovatno već bila ili će u jednom trenutku, ne znam sad na pamet, lektire biti deo lektire.
I kako sad
to, jel te nisu nastavnici srpskog negde, ajde neću kažem naterali, ali negde inspirisali i podstakli da ti pročitaš Anu Karenjina? Eto, kad te mama naterala, ti si pročitala i shvatila da to uopšte nije loš.
Pa, niko, mislim, ja imam takvu profesorku, možda ona nas ne podsjeća na nešto što je, da sad baš, da se toliko fokusiramo na lektiru, ali ne znam, mama je tu da me stalno vraća na to da moram da čitam, da znam da jednostavno nešto što se pročita u gimnaziji je verovatno ono što je najosnovnije i što će mi ostati za ceo život, tako da, eto.
E, da nema mame, ti bi samo čitala Kupoholičarku, vidim ja. A šta ti je omiljeno, evo to je poslednje pitanje, koja ti je to knjiga iz školske lektire koja ti je baš bila zanimljiva?
Pa da kažem da, pa ja bih stavila svakako na prvo mesto ipak tu Anu Karenjinu.
Mamin uticaj.
Da, nekako čitala sam svaki dan, upustila sam se skroz u tu priču i eto, stvarno
sam se sjedila. I manje je kompleksno Zločine i kazne.
Da, pa ja nisam čitala.
Moram da ti kažem, mama je čula ovaj posljednji deo razgovora, tako da eto šta ti sledi, vidim ja Zločin i kaznu u tvojim rukama uskoro. Saro, vrati se na čas i hvala ti što si pričala s nama danas na talasima Beograda 1.
Ništa, naravno, doviđenja.
Hvala, prijatno.
Sara Arsenović. Vidiš, Ana Karenjina joj se svidela.
Ja moram sad opet da kažem nešto vezano za Anu Karenjinu, a to je kako sam ja pročitao Anu Karenjinu, pre nego što je stiglo vreme da je pročitam u sklopu lektire. Prosto su mi je ostavili kao jedinu knjigu, prvu od četiri, u sobi, ali u to vreme nije bilo interneta, nije bilo televizije, nije bilo druge zabave, napadao je sneg preko ramena. Ja sam morao da provedem neko vreme u toj sobi u kojoj je bila samo ta knjiga i onda je krenulo čitanje i za nekih 7 dana sam pročitao sve 4. Da li to podmetanje i ostavljanje knjiga pije vodu danas ili ne?
Ne. Ne, prosto deca imaju toliku količinu ponuda sa svih strana i ne možemo ih više zaključati u sobu, oni izlaze uveče kad mi ležemo, uzgred budi rečeno, pa imaju i drugi izvori informacija. Ne možemo ukinuti televiziju, ne možemo ih ukinuti, naravno možemo sve, ali to uglavnom nema nikakvog učinka. Na kraju krajeva oni će uraditi ono što hoće. To je kao kad delimo savete sopstvenoj deci, uglavnom nas ne slušaju zato što većina njih mora glavom da prođe kroz svoje zidove pre nego što odrastu. Tako da ja ne volim prinudu. Uopšte ne vidim ikakvu svrhu koristiti prinudu u bilo čemu, jer nikada prinuda nije dovela do toga da neko zavoli knjigu. Pročitaće, ali to ne znači da će uživati u tome. Ako ne bude uživao u 5 knjiga koje mora pod prisilom da pročita, prestaće uopšte da uživa u knjigama, onda će prestati da čita. To je uglavnom taj rezultat prinude.
A koji su vama naslovi, da tako kažem, koji su iz nekih razloga sporni u školskoj lektiri, u smislu da nisu mnogo deci bliski, da su možda zastarili, da možda ne bi trebalo u tom trenutku to da bude deo lektiri?
Sporno mi je pre svega hronološki pristup. Ne možemo davati deci knjige, čak i mojim studentima teško dati knjigu iz perioda razreda baroka ili renesanse na prvoj godini studija, ali to moram prosto zato što je tako načelo. Radije bih onda na početku davao savremenu knjigu. Uglavnom, već pa deci idu u školu u gradovima, dajte im nešto iz gradskog života. Nije prosto bitno da oni pročitaju od ne znam koliko stotina hiljada knjiga ili miliona knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku, nešto mnogo. Neka pročitaju 15 knjiga ukupno, ali neka ih pročitaju s uživanjem, neka ih razumeju, neka razgovaraju o njima i time ćemo ih naučiti da čitaju. Posle će se oni vratiti, ako treba, ne i na Andrića, vratit će se oni i na Zaharija Orfelina, vratit će se oni i na srednjovekovne hagiografije, ako budu osetili želju da nešto čitaju. Zato ja ne bih izvlačio pojedinačnu knjigu, nego bih prosto njima dao ono što je njima blisko u ovom trenutku. U krajnjoj liniji može se dati nešto što iz, od tih šarenih knjiga, horora ili bilo čega, oni će to pročitati i onda ću ja da razgovaram sa njima kao nastavnik o tom i da pokažem na toj knjizi šta je dobro, šta je loše, da raspravljam sa njima. Ja sam pravio eksperiment sa studentima u svoje vreme koji se pokazao fantastičnim. Uzeo sam Lutkin dom Henrika Ibsena, pričao prosto o oslobađanju žena u drugoj polovini 19. stoljeća i rekao studentima, podelio ih u grupe, svako od vas neka modernizuje i prenese u sadašnjost pojedine činove, a onda zajedno napravite od toga dramu koja se odvija danas. To sam radio sa gospođicom Julijom Strindbergovom, dakle, gde je tema prilično zastarala. Fantastičan je učinak bio. Tada su prvi put se udubili, počeli oni da stvaraju nešto. Čak i ona deca koja su se jako, ovi studenti, jako plašili toga da ih nešto oni sami naprave, počeli su nešto da prave. Ja ne vidim zašto bih pristupio analizi književnog dela drugačije nego što bih pristupio tome da im dam gitaru da sviraju. Ajde pokušajte, improvizujte, čačite nešto sami.
A ću vam reći šta valja, šta ne valja. Profesor Ljubiša Rajić nije jedini gost danas. Dejana Milić iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja sa nama. Vi ste pravili neko mini istraživanje šta mladi čitaju, koje su to neke knjige, naslovi koji su oni vama rekli?
Da, statističari bi naravno odmah rekli da istraživanje nije relevantno, ono jeste rađeno na dostupnom uzorku i negde se recimo izdvajaju tri grupacije učenika, onih koji ne čitaju beletristiku, onih koji čitaju ono što moraju, dakle što propisuje lektira, i naravno složit ću se da tu odmah imamo problem sa motivacijom i sa onim što će od toga da ostane jednoga dana. I najzad imamo i treću grupu učenika koji su pasionirani čitači i koji gotovo da ne biraju što čitaju ili u suštini biraju ono što je najagresivnije, odnosno što se najbolje prodaje. Kod te grupe učenika opet se izdvaja nekoliko, kako bih rekla, kulturnih modela. Da li su to vršnjački uticaji, da li su uticaji roditelja, uticaji televizije, uticaji filmografije, kinematografije. I ima učenika koji čitaju savremenu srpsku književnost, ali je ona opet alternativna, urbana. To su recimo Valjarević i Vidojković. Zatim je fantastika, Uroš Petrović, Peti leptir, Stojiljković, Konstantinova raskršće, to je sad već više mešavina fantastike, nekakvih mističnih, jel,
alternativne istorije.
Jeste, alternativne istorije ili kvazi istorije ili kako god. Međutim, ono što se recimo razlikuje u odnosu na prethodno istraživanje profesora Veljka Brborića koje je sprovedeno 2007. godine, kada je omiljena knjiga bila Gospodar prstenova. A ne zaboravite da je to upravo vreme bilo filma, jel, u tri nekakva dela. Odjednom imamo napad razno raznih takozvanih vampirskih dnevnika, odnosno vampirskih saga. Meni su potpuno nepoznati i ovi pisci, ova dela, sad ću najzad morati da pročitam, da vidim šta
je to. Da vidite o čemu se tu zapravo radi.
Šta je to toliko lepljivo, ništa to ne obećava meni da je reč o kvalitetnoj književnosti. Ja pretpostavljam da je to došlo na talasu filmova Sumrak, Svitanje, jel, tih
filmova. To je taj uticaj koji se danas mnogo više trpi od strane i televizije, ali i interneta, ali samo da kažem, ova buka koja se čuje iza nas, eto, mi jesmo na licu mesta, sad znate da je sigurno ono što govorimo, na sajmu knjiga počela je jedna od promocija, pa su malo bučni, ali ovde je zaista veselo i velika je gužva. Ja pomenuh internet.
Jeste. Profesore. Internet, profesore, je jedno...
Digitalizacija knjiga.
Jedan potpuno novi svet. Svi koji vole knjigu i vole
vole čitanje imaju praktično taj lični odnos sa hartijom, sa papirom, imaju taj fizički dodir sa delom. Ovde toga više nema.
A mi zaboravljamo da u mojoj generaciji smo navikli da držimo knjigu u ruci. Mlada generacija gleda na monitor. I ona će nastaviti da je gleda na monitoru.
Drugačije
se odnosi. Ona skida u PDF formatu, vrlo retko ispiše, ponekad ispiše. Oni se dopisuju o tim knjigama, oni raspravljaju na internetu. Čitav jedan život književni, ne samo dece, nego i odraslih, protiče na internetu. Potpuno mimo svih ovih naših običajnih kanala. Oni pišu knjige zajednički na internetu, dopisuju već postojeće izdanja, raspravljaju šta izmeniti u nekom izdanju.
To meni deluje, oprostite na upadici, to meni deluje kao neka, ne znam, metafizička dimenzija te književnosti.
A to je metafizička dimenzija za nas matore, nažalost. Pa meni je isto metafizička, ali za njih je to stvarnost, vrlo živa stvarnost, vrlo inspirativna stvarnost. Naravno, od toga što je to njima zanimljivo, do toga da to naše prosvetne vlasti otkriju, pa onda da to mi profesori primenimo u radu sa budućim nastavnicima, pa da onda oni to primenu u školi, to će malo vremena da protekne, prosto zato što smo mi užasno konzervativna sredina koja ne voli nikakve promene. Naravno, ja ću da bude malo grubi da kažem, nije samo reč o našoj konzervativnosti. Ono što je školska lektira, tu se puno prodaje, tu se pišu priručnici, tu se drže metodička nastava, tu se rade seminari, tu se pišu analize za zavod za udžbenike, to je jedan malo poveći posao, tu se obrću neke pare, a kod nas možeš ljudima svašta da kažeš, samo ne vidim diraš u Santa Kintu, jer onda vrlo negativno reaguju. Pa ima jako mnogo političkih interesa u svemu tome, jer se kod nas kulturna i prosvetna politika rado menja, zavisno od toga iz koje stranke dolazi ministar prosvete. I nažalost, u čitavom tom kontekstu, sve što je novo, sve što je moderno, sve što je drugačije, sve što zahtjeva da se dodatno mi, maturi, obrazujemo, da bismo mogli decu drugačije da obrazujemo, dakle, dodatni rad, nekako izaziva gađenje. Imam utisak kad se ovde kaže reč, rade, da se ljudima onako malo u stomaku nešto sloši, pa da prisednu da ih prođe.
Užarena kugla im se stvori negdje ispod želuca.
Stvorena, a sve ovo zahteva da između ostalog ja kao nastavnik budem u stanju da presedim sat i po dnevno, da vidim o čemu studenti raspravljaju, kako reaguju na lektiru koju sam ja njima dao kao obavezno gradivo. Na većini ljudi, ne znam, imam utisak, to se nešto ne mili posebno.
Meni se mili i dalje da čitam knjige upravo u tom nekom fizičkom kontaktu sa samom knjigom.
Ali to je zato što se navikao, to je ono što je profesor objasnio,
a
nove generacije su nove generacije, oni su navikli da imaju tač u ruci, sve na dugme i sve klik-klak i to je to. E sad, Dena, kako ćemo se mi uklopiti u sve to?
Morat ćemo se uklopiti. Uklapale su se sve generacije do sada, uklopit će se i ova generacija. Nekako se uvek setim, recimo, trvenja ili spora između Jovana Skerlića i Milana Rakića. Jovan Skerlić je, podsećam vas, kritikovao mlade generacije da ih nosi zapadnjačka struja i da će se izgubiti u tom dekadentnom simbolizmu. I na to mu je Rakić odgovorio jednom vrlo onako borbenom pesmom. Ispostavilo se da Skerlić nije bio u pravu. To su te predrasude koje starije generacije imaju prema mladim generacijama. Informatika u nastavi, da. Informatika koju će profesori morati da koriste, da, u svakom slučaju. Razne nove forme, forumi, kako se to danas kaže, blogovi. Ne treba bežati od novih sredstava koje će približiti učenicima jedan, kako bih rekla, novi svet književnosti. A evo, na sajmu je i kod nas, koliko juče, predstavljeno prvo izdanje za te takozvane elektronske uređaje knjige. Pisao je gospodin koji je bio ataše u nekoj stranoj zemlji. I dakle, mi smo u Srbiji dobili prvo elektronsko izdanje nekakve knjige. I ja spadam kao i profesor u one tradicionaliste, iako nisam tradicionalna po prirodi, koja voli da oseti teksturu hartije.
Na jagodicama.
Jeste, na jagodicama. Ali očigledno da ćemo se morati menjati.
Nismo pomenuli jednu stvar, a to je ono što se nekad zvalo slobodna lektira. Koliko bi ona mogla da popravi stvari ako joj se da veći prostor?
Po meni, ukoliko su nastavnici obrazovani da pomognu deci i da imaju, da kažem, kreativnu, interaktivnu nastavu sa decom, da im daju da malo dopisuju, da prepravljaju, da se poigraju s tim, da jedno dete predloži neku knjigu, pa drugi da pročitaju, pa da raspravljaju o tome, ali to onda odmah dođu u sukob sa programom. koji je tematski podeljen na tom času, to na tom času, to toliko minuta za to. Na kraju se i ti programi naši svode na ono što može da uđe u Excel tabelu. Uopšte, nekako suviše smo ušančani, suviše smo standardizovani i svaki mali poremećaj se doživljava u stvari kao neka prirodna katastrofa. Ali kad se deci pusti, to znam iz Skandinavije, sam pratio i radio sam u školi u krajnjoj liniji u Skandinaviji, kad im se pusti da budu malo kreativni, čak i ona najslabija deca osete nešto, nešto ih povuče, osete da je to nešto njihovo, jer postignuti rezultati su mnogo bolji. Naravno, ne treba sve pretvoriti u puku igru. Jer škola ipak nije igračka škola, je nešto ozbiljnije od toga. Ali taj raspon između stroge kontrole i potpuno opuštenosti je kod nas ogroman. Mi smo uvijek u stroge kontrole.
To se rešava i može se rešiti uvođenjem određenog procenta programa koji je slobodan i koji se negde bira u saradnji sa kvalitetom grupe, interesovanjima učenika i tako dalje. Krećemo se ka tome, verujte mi, i ja negde ipak nisam zabrinuta za budućnost estetskog ukusa savremene generacije.
Hvala vam. Najljepše što ste bili gosti Radio Beograda 1, Dejana Milić-Subić iz Zavoda za unapređivanje, obrazovanje i vaspitanje i profesor Filološkog fakulteta Ljubiša Rajić pustili jednu dobru priču sa nama.
Jeste.
I pošto idu podnevne vesti, da ne ostanemo dužni, mi smo evo spremili jedan mali poklon
za naše slušalce. Za naše slušalce koji žele da čitaju. 19. Tačno 19 knjiga ćemo pokloniti našim slušalcima koji evo mogu da se jave na poznate brojeve telefona.
322-5299 i 322-5499, još jednom 322-5299 i 322-5499. 19 slušalaca će dobiti knjige, poezije.
Zato što ja volim broj 19. Zato.
To je bio Aca Selfik, moj ime Tanja Zeljković, Goran Gordić bio uz nas i Vojislav Kajganić producent. Pozdravljamo vas sa sajma. Talasanje nastavljamo do 13 časova, dakle, iz studija u Beogradu.
Ako vam se ova priča svidela, vi nastavite da raspravljate. Vrlo jednostavno.
I dočitate. Čućemo se.